დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ორ სრულიად სხვადასხვა ამბავს შევეხებით. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვეხმაურებით გუშინდელ ფაქტს, გუშინ გახმაურებულ ფაქტს, კერძოდ გამომძიებელ მარიანა ჩოლოიანის პატიმრობიდან გათავისუფლებას. თავის დროზე 2019 წლის ბოლოს, 2020-ის დასაწყისშიც ძალიან ბევრს ლაპარაკობდით, მსჯელობდით ფაქტზე, ტრაგედიაზე, რომელიც შემთხვა მოზარდს, ლუკას ირაძეს, გვახსოვს ეს ამბავი, თვითმკვლელობის მცდელობა და ის შემდეგ რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. და წინა ისტორია, რაც უკავშირდებოდა მოზარდის ურთიერთობას სხვადასხვა ინსტიტუციასთან, მოდით ასე ვთქვათ, ბოლოს ეს იყო საგამოძიებო ორგანოსთან. იმ ინფორმაციის თანახმად, რაც ამ შემთხვევაზე მაქვს, გვეუბნებოდა მაშინ ავსტრიელი მოსამართლე რენატე ვინტერი, რომელთან ინტერვიუს ჩავწერეთ, არ იყო არც ერთი ინსტიტუცია, რომელსაც არ მიუძღოდა ბრალი, განაცხადა მან რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მაშინ მახსოვს ასევე საიას მაშინდელი თავმჯდომარე სულხან სალაძე ამბობდა, რომ გავასულ არც თუ მცირე დიდი დრო და ჩვენ ეს ყველაფერი დაგვავიწყდებაო. გავიდა წელიწად ნახევარზე ცოტა მეტი და ლუკას ირაძის საქმეზე დაკავებული გამომძიებელი პატიმრობიდან გათავისუფლდა. ის იყო ერთადერთი პირი, პრაქტიკულად, ვინც მოზარდის გარდაცვალების შემდეგ პასუხისგებაში მიეცა. რა გავაკეთეთ ამ ერთი მოზარდისთვის? რას ვაკეთებთ სხვა მოზარდებისთვის? ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ნიკა სიმონიშვილი საიას თავმჯდომარეა, ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის ბატონ ნიკა.
დილამშვიდობის.
დაგვავიწყდა ეს ამბავი, რომ არა გუშინდელი ფაქტი.
მე არ შემიძლია არ დავეთანხმო არც ქალბატონ ვინტერს და არც სულხანს, რა თქმა უნდა, და მე ორივეს ვეთანხმები. ანუ აქ, რა თქმა უნდა, ყველა ინსტიტუციის ბრალი იყო ის, რაც მოხდა სკოლით დაწყებული და, ნუ, რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე საგამოძიებო ორგანოებით გაგრძელებული და, ნუ, ასევე დამთავრებული, აი იმ ყველაფრით, რაც ჩვენ გუშინ ვიხილეთ, ხო? ანუ რაც ნახეთ, ანუ ერთი იყო ის, რაც ლუკას მისამართით უსამართლობა მოხდა 2019 წლის ბოლოს, თუმცა აი ეს არანაკლები უსამართლობა იყო, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანის მიმართ უსამართლობას არ ამთავრებენ მის სიცოცხლეში და მის მიმართ უსამართლობა გრძელდება მისი გარდაცვალების შემდეგაც და მისი გარდაცვალების შემდეგაც კი გრძელდება, აი ეს ყველაფერი. სულხანსაც არ შემიძლია, თქმა უნდა, რომ არ დავეთანხმო და რა თქმა უნდა, ვიზიარებ იმას, რომ ჩვენ დაგვავიწყდებოდა ეს ყველაფერი, მაშინაც ვიზიარებ და დღესაც, დღევანდელმა დღემაც ფაქტობრივად იგივე დაგვიდასტურა, რაც სულხანმა თქვა. იმიტომ რომ მაშინ იყო აი ამ საქმეს დიდი რეზონანსი მოყვა, დიდი გამოხმაურება მოყვა და სწორედაც ამის გამო იყო, რომ აქამდე თუ ჩვენ ნახულობდით ხოლმე, რომ პოლიციელები არ ისჯებოდნენ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამო, ძალიან მძიმე დანაშაულების გამო, ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ, რომ მარიანა ჩოლოიანი დააკავეს და მას თავისუფლების აღკვეთაც მიესაჯა. მაგრამ წელიწად ნახევარში პირველივე შესაძლებლობა, როდესაც არსებობდა, ის უდოს კომისიის გადაწყვეტილებით გამოვიდა გარეთ. თუმცა რა ხდება დღეს?
ანუ ნახევარი ჰქონდა მოხდილი,
ნახევარი ჰქონდა კი მოხდილი და, ნუ, ეს ავტომატურად გადახედვა სითვალისიმს. მაგრამ აქ საინტერესო რა არის, რომ მაშინ, როდესაც საზოგადოების მხრიდან მაშინ იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა იმაზე, რომ ის დაკავებული ყოფილიყო, დამნაშავეები გასამართლებული ყოფილიყო, რა ხდება დღეს? მის გარდა არავინ არ დაუკავებიათ, არაფერი გაუკეთებიათ, არ გამოძიებულა ეს საქმეები. მარიან ჩოლოიანიც არის დღეს უკვე თავისუფალი და სად არის საზოგადოება? საზოგადოებას ეს ამბავი უკვე აღარ ახსოვს. აღარ ახსოვს, იმიტომ რომ გავიდა პერიოდი და დაგვავიწყდა. ნამდვილად ასე მოხდა.
პროცესი თავად არ დასრულებულა საქმე, ასე ვთქვათ. სამართლებრივი პროცესს გულისხმობ. შეგიძლიათ მეტი გვითხრათ ამ მიმდინარეობაზე? მე კრიტიკას პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავისკენ მივმართავ. ბევრმა რაღაცამ წაგვიღო საკითხმა, თემამ, ამბავმა, არ იყო ნაკლებობა, რომ იტყვიან ამის მათ შორის მძიმე ფაქტებისაც. მაგრამ ხო, მაშინ მახსოვს, ბევრი ვიხმაურეთ, ასე ვთქვათ, და ვინერვიულეთ და ვიმსჯელეთ და გადავედით, რომ იტყვიან სხვა ფურცელზე. თავად პროცესზე რომ გითხათ, რა სტატუსში ახლა? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დასაწყისში ლაპარაკი არ იყო ერთ ადამიანზე პასუხისგებლობის კუთხით, გულისხმო.
Rachteba, Achlak, Ratkona, Zalim, Peori, Tuli, Process Gamoyera, Prince Shem, Celsa, Naharis Gamalova, Kuranamda, Sartsaris, Ritkorat, Kasakuro, I am Peurma, Process Mats, Aguromagram, Ayak, Rachtebodam, Sakmesh. Ჩვენ და როგორც დაზარალებული წარმოადგენს ფაქტობრივად შესაძლებლობა.
ბოდიში ხო ამის თქმა დამავით და საია წარმოადგენს დაზარალებულ მხარეს. დიდი მადლობა ხო
ბოდიში. ხო, კი რა, ანუ ჩვენ როგორც მათ წარმოადგენლებს ბევრი შესაძლებლობა კანონდებლობით არ გვაქვს და ფაქტობრივად აქაც ოჯახიც ჩვენს კანონდებლობამ ფაქტობრივად აი შიშველი ხელებით დაგვტოვა აი ამ საქმეში, რომ ფაქტობრივად არაფრის გაკეთების საშუალება არც იმ მომენტში და არც ახლა დიდად არ გქონდა. მაგრამ აქ რა როგორი მომენტია და რა სიტუაცია არის, რომ გასაჩივრებული არის ქალბატონ ჩოლოიანთან მიმართებით განაჩენი სასჯელის ნაწილში და პროკურატურა ითხოვს დამძიმებას. ეს პროკურატურა ითხოვს ამ ყველაფრის დამძიმებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც რა თქმა უნდა ოჯახის პოზიციიდან მომდინარე გაასაჩურეს მათ და მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით ახლა მათი სურვილი ეს იყო თუ არ იყო, ვერ გეტყვით, მაგრამ რა თქმა უნდა ოჯახის პოზიცია გაითვალისწინეს იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. და აქაც საინტერესო რა არის, საინტერესო დეტალი, რომ ნახევარის შემდეგ, ანუ სასჯელის ნახევარის მოხდის შემდეგ გადაისინჯება უდოშიც აი ეს ყველაფერი. თუმცა ამ დანაშაულს სასჯელის მაქსიმუმი აქვს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა. პირობით სააპელაციო სასამართლომ რო ეს 5 წლამდე გაზარდოს, ან თუნდაც 4 წლამდე გაზარდოს, წელიწად ნახევარი კი არ იქნება უკვე ნახევარი, არამედ იქნება 2 წელი, ან 2 წელიწად ნახევარი, ან ნუ არ ვიცი, როგორც გაზრდის თუ გაზრდის რა თქმა უნდა.
მუხლი რომ განმარტოს თუ შეიძლება რაზე ვლაპარაკო.
აქ არის საუბარი 325 მუხლზე სისხლის სამართლის კოდექსის და ის ითვალისწინებს ჩვენების მიცემის იძულებას და მისი მაქსიმალური სასჯელი თავისუფლების აღკვეთის სახით არის 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა. ამ შემთხვევაში შეეფარდა 3 წელი და 3 წლის ნახევარის გასვლის შემდეგ უდოს კომისიაზე, ან კანონით ასე არის, რომ გადაისინჯება ავტომატურად. არ ვიცი, ალბათ ცალკე საუბარი შეგვიძლია საერთოდ უდოს კომისიის მუშაობის გაუმართავობაზე და როგორი ხარვეზიანად მუშაობს და როგორი პრობლემური არის მისი გადაწყვეტილებები და როგორი უსამართლო არის. ამ შემთხვევაში რა მოხდა, იცით, სასამართლოში უდოს კომისიის უარი გასაჩივრდა სასამართლოში და სასამართლომ უკან მიუბრუნა უდოს კომისიას თავიდან განიხილა. ასეთი ასე რომ მიუბრუნდება ხოლმე უდოს კომისია სასამართლოს მხრიდან, ძირითად შემთხვევაში უდოს კომისია უბრალოდ მაინც უარს ამბობს ხოლმე. ანუ სასამართლო პირდაპირ ვერ დაავალებს, სასამართლო ეუბნება რომ განიხილე თავიდან და მიიღე გადაწყვეტილება. სასამართლოს მითითებით მითითება არ ნიშნავს იმას, რომ ავტომატურად გადაწყვეტილება უნდა შეცვალოს, უბრალოდ ფაქტები უნდა გამოიკვლიოს თავიდან. ასეთ შემთხვევებში როგორც წესი ისე უარს ამბობს ხოლმე, მაგრამ აქ უდოს კომისია განსხვავებულად მოიქცა.
მოგვიწევს ცოტა განმარტება უდოს კომისიაზე, ანუ ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს ვინც წვეთს. მსმენელი ყავს ხაზზე, მუდმივი მსმენელია, ნომრის გამოცხადება ჯერ ვერ მოვასწარი. 2988-327-ა ჩვენი ნომერი, 2988-327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? ეთერში ხართ, დილო მშვიდობის.
ჰალო.
დიახ, ეთერში ხართ, ბრძანეთ, გისმენთ.
დიახ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ეს ყველაფერი გასაგებია და ძალიან ცუდია, ის ქალბატონი უნდა დაისაჯოს.
გისმენთ.
კატრად ძალიან, მაგრამ აქედან გამომდინარე, აი ძველ საქმეებზე რატო არაფერი არ მოუღია თქმა, ხო? იგივე საიას და იმას, როცა გირგულიანის საქმეზე ეს პატივცემული მელნიკოვები, მალანიები და ისინი ნახევარში ერთ წელიწადში გამოუშვეს. არა, ნუ გამოუშვეს და ბაირამო.
ის არ ამოუღია ხმა ახლა საიაზე რომ ამბობთ თქო ფაქტობრივი უსწორო.
ვენ ემი საიასის და არასამთავროებისას.
ამიტომაც
ხარ დამარცხებული და ბიძინო ბოლომდე ვეროს გაგიყრით. აგერ ნახავთ კიდე. კარგად ეს.
გავ ეს თუ შეიძლება. იცით, ნუ სარგებლოთ პირდაპირ ეთერის ამ თავისუფლებით, თუ შეიძლება ასე ბოროტად. არ ვიცი როგორ და რა უნდა მოგიწოდოთ და როგორ შევაფასოთ თქვენი ეს ფორმები გამოხატვის. თუ შეიძლება კორექტულობა დაიცავით, პატივიეცით საკუთარ თავს, პატივიეცით აუდიტორიას, რომელიც გვისმენს. სხვა შემთხვევაში იძულებული ვიქნები, რომ არ მინდა ამის გაკეთება ნამდვილად, შეარჩიეთ ფორმები გამოხატვის პოზიციას, არც ერთ ჩვენ არ ბლოკავთ ასე ვთქვათ და არ ცხრილავთ და ნუ სარგებლობთ ბოროტად ამით.
აქ უბრალოდ ეს ცვიტყოდი, მე მგონი პირველი ვინც ამ ყველაფერზე ხმას იღებს ხოლმე საია არის და სამწუხაროა რომ საიას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ხმას ვიღებთ ხოლმე, ჩვენ არ უყვება ბევრი ადამიანი და ეს არის სწორედაც პრობლემა. და არა ის, რომ ჩვენ არ ვიღებთ ხმას. კი, ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც ამ ყველაფერზე ხმას ვიღებდით.
ო, აბსოლუტური უხეში უზუსტობა იყო ფაქტობრივი თავი, რომ დავანებოთ ფორმებს. არ არის აქ მასეთი მსჯელობის ადგილი ამ ეთერში, თუ შეიძლება სხვაგან მიბრძანდით. კითხვა არის მაყურებლის. თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლი რატომ არ იყო?
ამ კუთხითაც არის გამოძიება დაწყებული, თუმცა ქალბატონ ჩოლოიანთან მიმართებით ეს 325 მუხლი დადასტურდა. და რაც შეიძლება 115-ს ამ ნაწილში გამოძიება გრძელდება, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ უბრალოდ არაფერი გაუკეთებია გამოძიებას. და ნუ პირდაპირ გეტყვით, რომ ხა დიდი მედია არც გვაქვს, აი ამ მოცემულობით, მაშინ როდესაც ნახეთ, რომ უბრალოდ ერთი პოლიციელი დააკავეს და მაშინ როდესაც იქ რეალურად იყო ეჭვი, რომ სხვა პოლიციელებიც მონაწილეობდნენ, ფაქტორად დანარჩენ ნაწილში არაფერი გაკეთებულა ჯერჯერობით და არ არის გამოძებული. აი ამ დანაშაულების პრობლემა არის სწორედ ეს, რომ მათი გამოძიება არის ურთულეს და ფაქტობრივად შეუძლებელია. ამდენად, აი აქაც ჩვენ ნახეთ, ერთი პოლიციელი დააკავეს და ისიც მალევე წელიწად ნახევარში გაათავისუფლეს. აქ ჩანს სწორედაც სახელმწიფოს დამოკიდებულება, რომ სახელმწიფოს უბრალოდ არავის დასჯა არ სურს.
თქვენ ბძანეთ, ა ზარი გვაქვს კიდე, მოდით მოუსმინოთ. მაყურებელი მეუბნება ერთი რა ნურთავთო, იცით ამ მაყურებელსაც ვთხოვ, რომ ასევე კორექტულობა დაიცვას, ნებისმიერის მიმართ არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ არ გვინდა ამ ეთერში, არც ტექნიკური საშუალება გვაქვს და არც ამის სურვილი, რომ რაღაცნაირად გაიფილტროს, ვთქვათ, შემოსული ზარები და შემდეგ და ხვდებით კიდეც ამას. არ ვიცი, შეიძლება ზოგს ეს არ მოსწონს, რაც არის შემდეგ უკვე სახეზე, მაგრამ შეუძლებელია ამის გაკეთება პირდაპირ ეთერში. მე ერთადერთი შემიძლია თხოვნა იმის, რომ ერთმანეთს ვცეთ პატივი, პირველ რიგში საკუთარ თავს ვცეთ პატივი და გამოვიყენოთ ეს სივრცე, პლატფორმა უკეთესად და უფრო სასარგებლოდ. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა. მე გახვავართ შვილ გარდაცვლილი დედა, 2 წელი 5 თვე და 17 დღე არის, რაც თარიელი დედა ვარ, თარიო სამყაროში. ჩემთვის გუში, თუ გუში წინდელია ეს ინფორმაცია უდოსთან დაკავშირებით, ამ 15 წლის მოზარდის მკვლელი დედაკაცის განთავისუფლება კიდევ ერთი დიდი დარტყმანი იყო. იმ ბავშვის დედას რა პასუხს გასცემს სახელმწიფო? სირცხვილი მათ, სირცხვილი იმ სამართალ დამცავებს, ვინც გვირგვლიანის ცოდვა დაიდო კისერზე, ვინც ამ პატარა ბიჭის ცოდვა დაიდო პირიქით. მადლიერება მინდა გამოვხატო თქვენი წამყვანის მიმართ, ყველა იმ აქტივისტის მიმართ, ვინც აღშფოთებას გამოხატავს. არ მინდა, იცით, არანაირ პოლიტიკაში გარევა, მაგრამ ძალიან გული მტკივა. ნამდვილად ჯალათების სისტემა იყო სააკაშვილის რეჟიმი. უმძიმესი და უსასტიკესი მეთოდებით უმკლავდებოდნენ ახალგაზრდებსაც და ბევრი ჩემნაირი დედა გაამწარა ჯალათების რეჟიმმა, მაგრამ ველოდი მე სამართლიანობის აღდგენას, ველოდი იმას, რომ ჩემთვის ყველაფერი გარკვეული იქნებოდა. ძალიან მარტივი იყო ჩემი შვილის მკვლელობის გამოძიება. აი ის გოგონა, რომ გარდაიცვალა მთაწმინდაზე, ზუსტად იმ ადგილზეა ჩემი შვილის უბედურებაც მომხდარი. ქალბატონ ელისო კილაძეს მიყავდა პირდაპირი გადაცემა ზუსტად ის ნაძვის ხის კამების ტრაექტორია. მე კიდევ ერთხელ მოუკვდი, დღემდე გამოუძიებელია ჩემი შვილის საქმეც. 115 მუხლით მიყავთ ეს ყველაფერი და სამი თვე მეუბნებოდნენ, რომ ვიდეო კამერები გადაადგილების მარშრუტი არისო და სამი თვის შემდეგ არაფერი არ აღმოჩნდა. როგორც ეტყობა, ამ ქვეყანაზე სამართალი არ არსებობს ხო? გამწერებულ დედებს უთანაგრძნობ, გულში ვეხუტებით, ვერასოდეს ვერ გაიგებთ რა არის ცარიელი დედა. არ გაგებინო თუფალმა, თავად სააკაშვილსაც არ გააგებინოს ცარიელი მამის. ეს უმძიმესი ტკივილია და დღევანდელ ხელისუფლებას სირცხვილი კოჰაბიტაციის შედეგია ეს ყველაფერი. სირცხვილი მათ, წავლენ ესენიც, წავლენ, მომადრო მალე წავლენ ესენიც.
კარგად, დიდი მადლობა.
კიდე ბოდიზ გიხდით, რომ აი ესე გვანძღავენ ხო? მე ხშირად გისმენთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ქალბატონო. დიდი მადლობა. ხო, ესეთი ძიმეზარი იყო ძალიან. წამოვიდა მთელი ემოცია. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, რომ ეს გააკეთეთ. ძალის ხმევაჭი რაღაც ძალა ჭირდებოდა ამას ნამდვილად ამის გაკეთებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის ამ ნაწილში, ჩვენ ლაპარაკობთ ლუკას ირაძის საქმეზე, ფაქტზე, რომელიც შეეხება გათავისუფლებას ამ საქმეზე მსჯავრდებული პირისა, გამომძიებლისა, ვადაზე ადრე გათავისუფლებას და საიას თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილია ჩვენი სტუმარი. ხო, არ ვიცი, არა, ვერაფერს ვეტყვით ალბათ სმენას.
ხო, ანუ ნამდვილად მეც ვიზიარებ ქალბატონის მწუხარებას და ნამდვილად ძალიან ის თიმ ძიმე სასაუბრო არის ეს საკითხი. უბრალოდ ბოლო პერიოდში ჩემთვისაც ვიტყოდი პიროვნულად ძალიან ძიმე არის ასეთ საკითხებზე შეხება, იმიტომ რომ მე რამდენიმე დღის წინ მე თვითონ შეხება მქონდა იგივე ლექსო ლაშქარავას საქმესთან მიმართებით, მაშინ როდესაც ანუ დედა მიპოვა გარდაცვლილი შვილი და მის შვილს უბრალოდ ამ სახელმწიფო გარდაცვალების შემდეგაც გაუსწორდა და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი დღე უკვე გუშინაც რაღაც ისევ მომიწია რაღაც მსგავს საკითხზე შეხება და უკვე ეს პირველი არ არის, ეს უკვე მერამდენია და ირონულადაც ასე ვთქვათ, ზოგადად ჩვენი პროფესია მოითხოვს იმას, რომ რა თქმა უნდა რაღაც საკითხებს ასე ცივად უნდა შეუხედოთ, ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ძიმეა, რომ აი ასეთ თემებს, როდესაც ადამიანს შვილი გარდაიცვალა, ასეთ რაღაცებს მშვიდად შეუხედოთ. ლუკას დედის ასე ვთქვათ, დედის რა თქმა უნდა ძალიან კარგად მესმის და რა თქმა უნდა ასეთ დროს, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენელი პოლიციელი რა თქმა უნდა არავის არ უსურვ, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ ვინმე რომ გაუსწორდეს ჩვენ შვილს აი ასე და სახელმწიფო უბრალოდ არ დასაჯოს კი არა, აი ასე დამამცირებლად მოგვექცეს, რომ ვითომ დასაჯა ვიღაც, ვითომ დასაჯა და შემდგომ აი ასე დამამცირებლად გარეთ გამოუშვა. რას წარმოვიდგენით? ძალიან ძიმეა.
თავისთავად ამ სასჯელთანაც აქვს პრობლემა ოჯახს დაზარალებულ მხარეს, ვიცით. ასევე გუშინ ტევე პირველის ეთერში მოვისმინე ლუკას ძმასთან ინტერვიუ ინგა გრიგოლიასთან, სადაც ის ამბობდა, რომ მას კითხვები აქვს თვითმკვლელობის ეპიზოდთან დაკავშირებითაც, ამის ნამდვილობასთან, ანუ ესეც ახლა ვერაფერს დავამტკიცებ, არავინ ვიყავით, არავის გვინახავსო ეს, დაგვინახავს ესო, მაგრამ მაყურებელი გწერს სწორედ ამაზე. ასევე მე მაქვს ძალიან არაპოპულარული კითხვა, რატომ თulis რომ პოპულარული და არაპოპულარული კითხვები რა არის, არ ვიცი, მაგრამ გამოძიებამ კარგი კითხვა, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეს იყო თვითმკვლელობაო, ცდელობა იყო რეალურად, ის რამდენიმე დღე იცოცხლა მან კიდე. დიახ, გისვე.
ანუ ასე არ არის.
ამ ნაწილზე რა ვიცი.
ხო, ანუ გამოძიებას ასე არ დაუდგენია. შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ აქ რა თქმა უნდა ერთი ნაწილი იყო ის, რაც ნახეთ ჩვენ მარიანე ჩოლოიანთან მიმართებით, მეორე არის, რომ გამოძიება მიმდინარეობს 115 მუხლით, ანუ რაც თვითონამდე მიყვანას გულისხმობს. ეს გამოძიება არ არის დასრულებული და ამიტომ ეხა მის შედეგზე საუბარი რა თქმა უნდა ცოტა გამიჭირდება. შესაძლებელია როც რაღაც გამოძიება საბოლოოდ როგორ დასრულდება ჩვენც არ ვიცით, ისე თეორიულად ვამბობ, რა თქმა უნდა შესაძლებელია შემდგომ საერთოდ კვალიფიკაციად შეიცვალოს თეორიულად, რა თქმა უნდა პრაქტიკულად ცოტა რთულად წარმოსადგენია, მაგრამ აქედან გამომდინარე ეხლა იმაზე საუბარი, რომ საბოლოოდ გამოძიება ის დაადგინა, ну რა თქმა უნდა ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ გამოძიებაც კი არ არის დასრულებული და დიდად ასე ვთქვათ, აი ამდენი ხნის გასვლის შემდგომ გამოძიება რაღაცას გააკეთებს, როცა იდეაში მაშინვე უნდა გაკეთებული იყო ყველაფერი, თუ გასაკეთებელი იყო, ну იმედი რა თქმა უნდა ნაკლებად არის.
დეტალებში არ ვიცი, არ მინდა შესვლა, მაგრამ ყავს მოწმეები ამ ფაქტს.
ნუ რაღაც გარკვეული მიზეზების
გამო,
თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაძლებლობის პარაგრაფში როგორ არის ცით, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით დაზარალებული ადვოკატს ფაქტობრივად ანუ შიშველი ხელით უწევს ბრძოლა და უფრო ასე ვთქვათ თანადგომას უცხადებს ადვოკატი ამ შემთხვევაში დაზარალოს ვიდრე სამართლებრივ დახმარებას უწევს იმიტომ რომ
ხაი მომხდა რო თქვით რო არაფრის გაკეთების საშუალება
არ არის. თუნდაც იგივე რაც რა გადაწყვეტილებას მიიღო უდოს კომისიამ ამ გადაწყვეტილებასაც კი ფაქტობრივად ვერანაირად ვერ გავასაჩიროთ მაგალითად ჩვენ ინფორმაციის მოძიებას რა თქმა უნდა ჩვენ ვცდილობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით მაგრამ ინფორმაციის მიღების ასე ვთქვათ დიდი იმედიც არ გვაქვს იმიტომ რომ აქ კანონმდებლობა გარკვეულად ზღუდავს დაზარალებულს ის კი არა უდოს კომისია რო იღებდა გადაწყვეტილებას დაზარალებულისთვის არავის არ უკითხავს მაგალითად აზრი და ის კი არა ჩვენ გუშინ ნახეთ სახელმწიფო ინსპექტორის განცხადება და მათაც თქვეს რომ მედიისგან გაიგეს ეს ყველაფერი და არ ვიცი ეს ჩემი შეხედულება თუმცა ნუ თვითონ ინსპექტორის ოფისიც რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილებით დიდად კმაყოფილი არ ჩანდა და ნუ ეს მე ვფიქრობ რა თქმა უნდა ასე მაგრამ ეს პირდაპირ არ ჩანდა მაგრამ რა თქმა უნდა ეს პრეცედენტი რაც ამ შემთხვევაში ნახეთ ერთგვარად ნორმად აქცევს იმას რომ შესაძლებელია პოლიციელები მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამო ძალიან ძიმე დანაშაულების გამო საერთოდ დაუშჯელებიც კი დარჩნენ
მზარი გვაქვს კიდე ბატონო ნიკა მოусმინო დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ალბათ
გამარჯობა
მისმენ ბატონო ნიკა და მე საერთოდ საიას დაარსებიდან ძალიან გვაფრთხილი ვარ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის შექმნის ასეთ იმიტომ რომ ის ემსახურება საქართველოსში ევროატლანტიკური ღირებულების დემოკრატიის შემოტანას მიუხედავად იმ წინაღობის აი რაცაც ჩვენ დასამწუხაროდ ბატონო ნიკა ვერ ვახსენებ იმიტომ რომ ხელისუფლებაში და სახელმწიფო სამსახურებში მოკალათებულები არიან რა ქვია პარტბილეთის შენახული თაყვანის მცემლები და რაც მეუბნებიან ისი ჩვენ ეგრევე ამერიკა ევროატლანტიკურ თანამედროვე დემოკრატიას რო ითმენთო ითხოვთო ჯერო ის გზა უნდა გამოიარეთ 80 წლიანების ამერიკის და ევროპისო იქ სადაც ეს ყველაფერი რაც გეცდება დაშვებულიაო აი ოთ ერთი გარკვეული მენტალიტეტის ხალხი არის სახელმწიფო სტრუქტურებში ახალგაზრდებს ბლოკავენ დავისთავაცხადია ჩვენ სპასურად ვერ ვიგებ და გალბატონ საერთოდ როცა ილანძებიან მაგალითად არის რადიოებში რომ პალიტრაში ობიექტივში თუბოთ იმის ხმას მე თიშავენ რომ თუა ისავლოს და ძილობას მოუხმოს თორე რაც ახლა მოხდა ამასთან დაკავშირებით იქ მაგრას რაც რო აჩვენებენ ჯვარიცა დასობილი მე თქვი აი გზაზე რომ მანქანა დაეჯახება მანქანასა გზაზე ჯვარსა აჩობენ მანდაც ეთქობა რაღაც სიკვდილის ტრასაა და კახაძე კალაძე ნუითასები რა შენ კიდე ნუიძახი თბილისი ციცოცხლის კალაძე იქნებაო ჩემ ხელში იმიტომ რა თასი ხარ ავტოგული ხარ და იმ ხალხს კიდე ქალბატონო ნინო არჩევნები მოდის ეხლა ის ხალხი ვინც დაიჭირეს 5 ივლისს იმასაც მაგაში გამოიყერებინე იმიტომ რომ მე ისე უნდა ვითხოვო ძინა გადაშემაში რომ არც რუსების მოსმენი შემეწინეს არც არაფერი ისეთი სახელმწიფო წყობა უნდა შეგვნათო მოსმენების არ შეგვეშინდეს იმიტომ რომ მაგათი მოსმენე იყოს წლის რაყვა ნაყვა და ასე შემდეგ და საიას მადლობის მეტი რა
გიყურებს
მაგრამ რა მივახცე ჩვენ ამიტომ ბატონონიკა აი
დიდი მადლობა მადლობა გელოდებით ხოლმე მოთმინებით რომ დაასრულოთ პროგრამ უბრალოდ ძალიან გაგრძელდა მადლობა ზარისთვის რას უპასუხებთ ამ სმენელს და კითხვა არის კიდე მაყურებლის.
რა თქმა უნდა, პირველში მადლობა პატივისცემისთვის. და ვიტყოდი ასეთ რაღაცას, რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ გარკვეული პრობლემები არის აი ამ საკითხთან მიმართებით, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული სისტემასთან და სისტემურ პრობლემებთან და მე არაერთხელ თქვენს ეთერშიც მისაუბრე იმაზე, რომ ჩვენ კონკრეტულ ადამიანებამდე არ უნდა დავიდეთ. აქ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ აქ არის სისტემური პრობლემები. და მაშინ როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ აი ეს სისტემური პრობლემები უკვე 1 და 2 წელი კი არ არის, აგერ პირველ მომსვენელმაც გაიხსენა თუნდაც გირგვლიანის საქმე ხო გაიხსენა მის შემდგომ საქმეებით. წინა ხელისუფლების დროსაც იყო აი ასეთი პრობლემები და მაშინაც საუბრობთ ამაზე და ამ ხელისუფლების დროსაც არის და ახლაც საუბრობთ. უბრალოდ მე დღეს მიწევს ამაზე საუბარი და ჩემი წინამორბედები მაშინ საუბრობდნენ. ეს იყო და დღესაც არის აი ეს პრობლემები და კლავაც იქნება თუ აი ამ ცუდ სისტემას არ შევცვლით ჩვენ. და ეს სისტემა რომ შეიცვალოს რა თქმა უნდა ამისათვის არის პოლიტიკური მნიშვნელოვნად პოლიტიკური ნებაც საჭირო სწორედაც იმისათვის რომ გამოძიება არ იყოს პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება არ იყოს პოლიტიზირებული და ნუ რა თქმა უნდა თუ ამის პოლიტიკური ნება შესაბამის ხელისუფალს არ აქვს რა თქმა უნდა აქ უკვე ხალხმა უნდა მოსთხოვოს მას პასუხი
ნება ხო ყალიბდება როგორც წესი მოქალაქეების მოთხოვნის საფუძველზე თქვა უნდა შეიძლება ინიციატორი იყოს ესა თუ ის ხელისუფლება, მაგრამ დღემდე ჩვენ ხედავთ, რომ მთავარი ბანკიერებები, რაც არის, ეს თავისით არ გვარდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩამოყალიბებული ნება პირველ რიგში და პოზიცია მოქალაქეების და ამომრჩევლების. Არის კიდევ ერთი მადლობა მაყურებლისგან თქვენს მიმართ და ასევე არის შეკითხვა და მინდა ჩემი შეკითხვაც შევუერთო, რომ ერთად გვიპასუხოთ. მსჯავრდებულსაც ხომ აქვს უფლებები? ჩვენ ადვოკატების განმარტებები მოვისმინეთ ხომ, როგორ და რა მექანიზმით გათავისუფლდა და თქვენც ახსენეთ ეს პროცესი. Და მაყურებელი გვეკითხება, მართალია რომ გათავისუფლებულს ჯანმრთელობის ძალიან ძიმე პრობლემები აქვს, თუ გაქვთ ინფორმაცია ამაზე?
ამაზე ინფორმაცია მე არ მაქვს და ну კანონმდებლობით შეზღუდული გვაქვს ამ ინფორმაციაზე წვდომის უფლება, ან ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ და ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში რა თქმა უნდა შევეცდებით იმას, რომ მოვიძიოთ ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. თუმცა ანუ როგორც ну ადვოკატი, მისი ადვოკატი საუბრობდა, ну ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემები ქონდა, ამას ვერც გამოურცხებ, ვერც დავადასტურებ რა თქმა უნდა. თუმცა აქ არის საუბარი რაზე? საუბარი არის იმაზე, რომ 15 წლის ბავშვს ჩვენების მიცემა აიცულეს, იქ იყო კიდევ სხვა ქმედებებიც, რაზეც გამოძიება ჯერჯერობით არ დასრულებულა და კონკრეტული პირები არავინ არ დასჭილან, ერთადერთი ადამიანი დაიჭა, ანუ რა განცდა უნდა დაგვრჩეს ხო? და ეს ერთადერთი ადამიანიც ძალიან მალე გამოუშვეს. რა თქმა უნდა, გრჩება იმის განცდა, რომ ეს ყველაფერი წინასწარვე იყო გათვლილი, რომ ერთ ადამიანს შეეწმინდებოდა ხელი და შემდგომ უკვე ის მალე გათავისუფლდებოდა.
გუშინ მე კიდევ ერთხელ თავის დროზეც ვუყურე და კიდევ ერთხელ ვუყურე გუშინ ინტერვიუს ლუკას დედასთან. ნინო ჟიჟილაშვილის ინტერვიუ, გუშინ გაიმეორა ფორმულამ. ნიშნალოვანი ინტერვიუ იყო საზოგადოებისთვის, რა ვიცი, მე ასე მგონია ძალიან. იქ ის ლაპარაკობს სწორედ იმაზე, იხსენებს სამართალდან საუწყებებთან ურთიერთობის მთელ პროცესს, დეტალებს, როდის თავადის სად გაგზავნეს, როდის მარტო დარჩა მისი შვილი უწყებაში, როდის და ასე შემდეგ. და ლაპარაკობს რამდენიმე პირზე. მის გარდა არის მოწმე ამ საქმეში? დედას გულისხმობ, დედის გარდა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ
შეგვიძლია ამის თქმა და ზარი გვაქვს კიდევ.
ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებისთვის მათ შორის მივმართეთ შესაბამის უწყებებს და ეს ზოგადად პრობლემა არის ხოლმე რა, რომ გამოკითხვის ოთახში, ასევე პოლიციის შენობაში შიგნით კამერები ფაქტობრივად არ არის. და ეს, ანუ როგორ მიდის მაგალითად გამოკითხვის პროცესი, ამის გადაღება არ ხდება. პოლიციის შენობაში როგორ მოხდა პირის შეყვანა, იქ შემდგომ რა მოხდა, არ ვიცი, ვიტყოდი ასე რაღაც, რომ ნუ ჩვენ ქვეყანაში ერთგვარად ამაყობდნენ ხოლმე იმით, რომ რაღაც გამჭვირვალე შენობები არის პოლიციის, ხო? თუმცა არც ისე გამჭვირვალეა რეალურად იქ რაც ხდება და იმ გამჭვირვალე კედლების იქით რა ხდება, რა თქმა უნდა, არავინ არის. იქ არ არის კამერა, იქ არ არის ფაქტობრივად, ანუ არავით არის შესაძლებლობა იმის, რომ ჩვენ მოვიძიოთ მტკიცებულებები და ჩვენ ასეთი საქმე არაერთხელ გქონია, როდესაც შეუყვანიათ პირი გამოკითხვას და იქიდან უბრალოდ ის ადამიანები აცხადებენ, რომ არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი გახდა. 15 წლის ბავშვს როდესაც ასე ელაპარაკები და ასეთ რაღაცას ჩაიდენ მის მიმართ, რა თქმა უნდა, აქ დიდი არის რისკი იმის, რომ ის მან შეიძლება საერთოდ სუიციდის სადოს, ხო? ან რაღაც სხვა ხდეს.
ხო და აი ამიტომ გეკითხებით მოწმე. თავად თუ შეიძლება, არ ვიცი, ამ ყველაფერზე ლაპარაკი. აქ ერთ შეკითხვა ახალ ბატონი თაკოსი, რომელზეც მაყურებლის, რომელზეც მგონი უკვე ილაპარაკა ბატონ მანიკამ, ანუ რისი გაკეთება შეიძლება საერთაშორისო მექანიზმზე, თუ შეიძლება საუბარი ხო აი საერთაშორისო მექანიზმზე არ გულაპარაკია, მადლობა. როცა საპოლიციო ძალადობა სისტემური ხასიათისა, რა შეიძლება გაკეთდესო? ერთი დაისაჯა და ისიც ვნახეთ როგორო ბევრმა იძალა და ამ ბავშვზე უკწერს. თუ შეიძლება, ხო, ვუპასუხოთ ქალბატონ თაკოსაც და მეც შემდეგ ჯერ მაყურებელს.
კი, რაც შეეხება საერთაშორისო მექანიზმებს, საერთაშორისო მექანიზმები ზოგადად არც თუ ისე ბევრი არის აი ამ შემთხვევაში. ანუ ამას რა თქმა უნდა ჯერჯერობით თეორიულად ვამბობ, არაეფექტური გამოძიების ნაწილში საქმესთან მიმართებით, უშუალოდ ამ საქმესთან მიმართებით შესაძლებელი არის ზოგადად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვა, ზოგადად ანუ როდესაც არა ეფექტური გამოძიება არის და იქ გამოძიება ყველაფერს არ აკეთებს იმისათვის, რომ საქმე იყოს გამოძიებული. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის ინსტრუმენტი არის, მე აქ არ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა აქ არ მომხდარა სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიმართვა გარკვეული სამართლებრივი საკითხების გამო და ამაზე მე ვერც ვისაუბრებ ჯერ, რომ ან მიუმართავთ ან არ მიუმართავთ ამ საკითხთან მიმართებით, მაგრამ ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი მექანიზმი. სხვა საერთაშორისო მექანიზმები, რაც შეიძლება ჩვენ მოვიაზროთ, ის უფრო მეტად პოლიტიკური არის და ნაკლებად სამართლებრივი.
და ეს მაყურებელი გვეკითხება, ბრალს არ აღიარებდაო, როგორც მახსოვსო და სწორად ახსოვს.
კი.
არ ვიცი, ბატონი, ქალბატონი, რაღაცნაირი, ალბათ ბატონი უფრო სახელით. და თუ ნადრევად ამას ხარ აქვს ნიშნობა, ნადრევად გამოუშვასო შეწყალების კომისიით, შეწყალების კომისია არ არის ეს, მაგრამ ესე იგი ბრალი აღიარაო ამას გეკითხებათ.
ეს არის
ჩემ კითხვას, მე დაუბრუნდები, ზარი გვაქვს კიდე.
ეს არის დროებით ვადამდე გათავისუფლების კომისია, რომელიც
სჭირდება ბრალის აღიარებას
საშალახსრულების სისტემაში. არის ეს კომისია, ან ბრალის აღიარება აქ არ არის, ასე ვთქვათ, საჭირო, თუმცა იქ აღიარა თუ არ აღიარა, არა, მე ამაზე ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებაც, ან მათ შორის სასამართლოს გადაწყვეტილება, მათ შორის იგივე უდოს კომისიის გადაწყვეტილება ჩვენთვის ჯერჯერობით არ არის ხელმისაწვდომი და ან რამდენად იქნება საერთოდ ხელმისაწვდომი, ესეც კიდევ ცალკე საკითხი არის. ამიტომ ამაზე საუბარი მე ცოტა გამიჭირდება, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ ზოგადად უდოს კომისიასთან მიმართებით რაც ვისაუბრე, ასეთი ამბები ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე და ყოველთვის ხვდებით, რომ უდოს კომისია ხშირად და უსაბუთებლად იღებს გადაწყვეტილებას, ხშირად, ну, რა თქმა უნდა, უარყოფითი ხოლმე სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგაც ისე უარის ხოლმე, უარი არის ხოლმე და ერთ წერაზე ტრიალებს აი ეს საქმე. თუმცა აქ ეს ერთ წერაზე არ დატრიალდა და მე პირიქით შემიძლია ვთქვა ისიც, რომ აქ პირიქით კითხები გვჩდება, რომ სასამართლო ხო არ იყოს შემოყვანილი იმისათვის, რომ აი ეს შემთხვევა სწორედაც რომ გალამაზებულიყო და ლამაზად გამოყვანილიყო, ისე თითქოს სასამართლომ დაავალა უდოს კომისიას და ამის შემდგომ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება. სასამართლოში რა პრობლემებია, ამაზე კიდევ ცა არ ვიცი, ბევრჯერ გვისაუბრია, თუმცა
შეუძლიათ რომ ეს არ გაჩვენონ ეს დოკუმენტი გადაწყვეტილება
პერსონალ მონაცემთან სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან მიმართებით უფრო არის, ასე ვთქვათ, იმის შესაძლებლობა რომ გარკვეული ინფორმაცია მივიღოთ, თუმცა უდოს კომისიასთან მიმართებით აქ არ არის გამორიცხული პერსონალ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობას დაყრდნობით, სწორედაც რომ უარი განგვიცხადონ.
ვუბრუნდები იმ ზარი გვაქვს, მგონი თუ არის ზარი შემოვიყვანოთ. როარ ვალოდინო.
ალო,
გივამშვიდობის. დიახ, გესმის, ბძანეთ, გამარჯობა.
ჩიტრა დამეთანხმებით თქვენს ქალბატონი ხართ, რომ შულმკვდარი დედის ტრაგედიით ეს ის თემა, რომელიც მართლა ხელშეუხებელია და ამ ტრაგედიით მე სამომავლოდ ვიღაცამ ქულები ჩაიწეროს და ივაჭროს სახელმწიფოებრივი რაღაცა იმისთვის, მიღწევებისთვის თუ არამიღწევებისთვის, ეს კიდევ უფრო დიდი ტრაგედია და უღირსობა, საშინელება ხალხო. როგორ შეიძლება ამ თემით ასე ვაჭრობა?
სად დაინახეთ ვაჭრობა, ქალბატონო? ახლა კონკრეტულად რას გულისხმობთ, რომ ბრძანოთ და
არა,
მე არ მგონია ეს უპირველესი პრობლემა, მაგრამ კი ბატონო, შეიძლება ამაზეც ვიმსჯელოთ.
ერთი საათი ამ თემაზე საუბარით ახახოთ. და კიდე რამდენის არასამთავრობო ეს ის ტრაგედია, რომელიც ქვეყანას რასებაშო ერთი დაყავი და იბატონეს მომენტია. ვინე ეკითხება საიას ან იმას, რომ აი ასე ჩემი ქვეყნის ბედზე მსჯელობენ ვიღაცის დაფინანსებული ადამიანები.
ქალბატონო, ყველას გვეკითხება ამ ქვეყნის მოქალაქებს, გათიშა? აქ ახართ? ყველას ყველაფერი გვეკითხება, ყველას პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენი წილი, ყველას ჩვენი საქმე გვაქვს, საიასაც, ჟურნალისტებსაც, თქვენ სფეროში არ ვიცი.
მასებული ხარ უცხო ქვეყნის მიერ, რომელიც მიზანია ქვეყანა დაუყოს, 3 მილიონ ნახევარის აღარავა საიას გადაეცი რა. ისე დავიგე, რატო ამ თემაზე არ შეულობენ?
გავიგეთ. ხო რა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და მინდა დავუბრუნდე ხო გასაგებია
ძალიან მოკლედ უპასუხება ვინ გვეკითხება და ამ ადამიანის უფლებების დამცველები ვართ უბრალოდ ისე არ ვლაპარაკობთ და რა თქმა უნდა ამის სრული სამართლებრივი და მორალური უფლებაც გვაქვს და მით უმეტეს როდესაც ანუ ის უცხოელები ვის დაფინანსებაზე საუბრობთ მნიშვნელოვანი წვლილი აქვთ შეტანილი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის ამდენად იმაზე საუბარი თითქოს არ ვიცი რაღაც ჩვენ ქვეყანას გუპავენ ეს დაფინანსება ჩვენ ქვეყანას ხმარდება და ჩვენ ქვეყნის გემოდის და სწორედ ეს დაფინანსება არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ქვეყანაში დემოკრატია იყოს მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვხედავთ იმას რომ სამართლებრივი ინსტიტუტები ისე გამართულად მუშაობენ როგორც უნდა იმუშაონ
ლუკა სირაძე მოკლას ნაც სკოლის სანქციებმა. სკოლის პასუ ხო ასე გამოხატა მაყურებელმა, რო არ დაკაპრიოთ ბოდიში. სკოლის პასუხისგებლობა იყო იქ და არ ვიცი ამ ნაწილზე ახლა თქვენ რამდენად
მე
კომპეტენცია ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია სკოლა. ყველა შემთხვევაში არ აუცილებლად და მაინც და მაინც ასე ტრაგიკულ
კი, აი თქვენ დაიწყეთ საუბარი ქალბატონ ვინტერის სიტყვებით და ანუ ყველა იყო აი ამ შემთხვევაში ყოლას ბრალი არისო და რა თქმა უნდა ასე არის და მათ შორის სკოლის ბრალიც არის. ეს სამართლებრივი საკითხი შეიძლება ნაკლებად არის, თუმცა რაღაც გარკვეული კომპეტენცია აი ამ საკითხთან მიმართებით მეც მაქვს და ამიტომ თავისუფლებას მივცემ ვისაუბრო. მაშინ როდესაც ანუ სკოლაში ასეთი რაღაც შეიძლება რომ მომხდარიყო, რა თქმა უნდა სკოლას აქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა რომ უშუალოდ ბავშვთან იმუშაოს და თან როდესაც საუბარი არის არასრულწლოვანზე, არასრულწლოვანთან მიმართებით ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომ ეგრევე პოლიციასთან დავაკავშირო და სამართალდამცავებთან არასრულწლოვანთან მარცხაჯულებაში ასე ვთქვათ, შევადგმევინო მას ფეხი, ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი. ჩვენ უნდა მოქმედებდეთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებით და ეს არ იყო ბავშვის საუკეთესო ინტერესზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება, რომ პოლიციასთან დააკავშირეს ის.
მას უნდა აკეთებს თამაშს.
კი და კი და თვითონ სკოლას უნდა ემუშავა ბავშვთან აი ამ შემთხვევაში, რომ აი ეს შედეგი არ დამდგარიყო.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და სხვა შორის იმ ინტერვიუში თუ ნახავთ არქივში, თუ დაგაინტერესებთ, ცხადია რენატო ვინტერთან ის ლაპარაკობს ამაზეც, რომ ეს არ იყო.
კი.
საჭირო ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, უფრო უხეშად რომ არ ვთქვათ. და მე დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას არ დამავიწყდა მოწმეობაზე. თქვენ ბრძანეთ რომ იქ კამერებით ჩანაწერები არ არსებობს ამ ეპიზოდების დედის მონათხრობს ვეყნობთ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებამ ასე ვიცით და თავად მსჯავრდებული როგორ ქვია უკვე მსჯავრდებული ქვია კლავ მარიანა ჩოლოიას
ნუ მსჯავრდებული იყო ამ საქმეში
ის ამბობს რომ არ აღიარებს ბრალს მაგრამ თუ იყო ის თავად მოწმე რაიმე ფაქტებზე თუ მიცა ჩვენება დეტალებს არ გთხოვთ გასაგებია გამოძიების პროცესი თუ საშუალება არ არის
კი ანუ ამ საკითხთან დაკავშირებით სამწუხაროდ საუბრისგან ამ ეტაპისთვის თავ შევიკავებ მაინც იმიტომ რომ შესაძლებელია გარკვეული ისეთი ინფორმაცია იყოს რაც ანუ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ვისაც ვიცავთ მათი ინტერესებიდან გამომდინარე გახმაურებისგან ისინი ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის გახმაურება რა თქმა უნდა არ სურდეთ აქედან გამომდინარე მე ჩემი ეთიკური ვალდებულების ფარგლებში თავს შევიზღუდავ და ვერ არ ვისაუბრებ თუმცა აქ ზოგადად შემიძლია ვთქვა რა თქმა უნდა რომ ქალბატონ ჩოლოიანთან მიმართებით რა თქმა უნდა არსებობდა შესაბამისი მტკიცებულებები და ამის საფუძველზე მიიღო სასამართლომ გამოიტანა სწორედაც ის განაჩენი რაც შეეხება აი დანარჩენ ნაწილთან მიმართებით ჩვენთვის რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ ზოგადად გაუგებარი არის თუ გამოძება რა საკითხებს აი ამდენი ხნის განმავლობაში მაშინ როდესაც ანუ უკვე აი ამდენი ხანი გავ და ფაქტობრივად აი ამდენი ხნის გასვლის შემდგომ რა თქმა უნდა გამოძიებას ერთგვარად ეფექტურობაც ეკარგება იმიტომ რომ გარკვეული მტკიცებულების მოძიება უფრო ნაკლებად შესაძლებელი ხდება და ეს უნდა გაკეთებულიყო სწორედაც მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ უფრო მეტად იყო ეს ყველაფერი შესაძლებელი
მესმის რაღაცაერად სკეპტიკურობა მომეჩვენება რომ ისე უყურებთ ამ საქმეს და გამოსავალს.
ან როგორი სიტუაცია იცით? იგივე აი ის რაც მარიან ჩოლოიანთან მიმართებით რა გადაწყვეტილებაც ნახეთ, ეს იყო ერთგვარად შეგვიძლია ვთქვათ პრეცედენტული გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ სამართალდამცავების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებზე ჩვენ ვერ ვხედავთ ხოლმე რომ გამოძიება ზოგადად არის ეფექტური და ამას ბევრი მიზეზი აქვს და ჩვენ ნაკლებად ხედავთ ხოლმე იმას, რომ ეს ადამიანები შემდგომ დაისაჯონ. ანუ აქ მარტო იმაზე არ არის, რომ ვიღაც პოლიციის განყოფილებაში მიიყვანეს მაგალითად და იქ მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ან ფსიქოლოგიურად გაუსწორდნენ, ხო? აქ საუბარი არის ასევე იმაზე, ანუ ეს ფართოდ უნდა შევხედოთ აი ამ ყველაფერს, ხო? იგივე თუნდაც აი 20 ივნისს რაც მოხდა, ხო? ანუ იქ ჩვენ ჟურნალისტების და აქციის მონაწილეების უფლებების დარღვევასთან მიმართებით სტრასბურგის სასამართლოში წავედით და იქ უბრალოდ ან დაზარალებულად ცნობაც კი გაგვიხადა საგამოძიებო ორგანოებმა პრობლემად, ხო? და ასეთ დანაშაულებზე ზოგადად გამოძიების ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ხოლმე, რომ გამოძიება უბრალოდ არაეფექტურია, ანუ არ ვიცი ხა ეს კიდე ორბილი ნათქვამია, არაეფექტურია. იმიტომ რომ სახელმწიფოს უბრალოდ არ სურს აღიაროს, რომ მისი წარმოადგენლები შესაძლებელია გარკვეულ დანაშაულს ჩადიოდნენ. ამდენად აი ეს საქმე იყო მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც ეს საქმე მივიდა ბოლომდე, თუმცა სასჯელს აღსრულება არაცადა სახელმწიფომ.
კეთილი, რა გაგრძელება რა შეიძლება იყოს თქვენი მხრიდან, რა არის ის შესაძლებლობა არის მაინც, არ ვიცი.
ხო, რა თქმა უნდა, უშუალოდ აი ამ ნაწილთან მიმართებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფაქტორად არაფრის გაკეთების საშუალება არ გვაქვს, იმიტომ რომ დაზარალებული არ არის აღჭურვილი იმ უფლებით, რომ ის გადაწყვეტილება უდოს კომისიის ის გადაწყვეტილება გასაჩერდეს. ერთადერთი რაც ჩვენ შეგვიძლია ახლა გავაკეთოთ უშუალოდ ამ ნაწილთან მიმართებით, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ სააპელაციო ინსტანციის ეტაპზე არის ეს საქმე განსახილველად და აი ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, გაგრძელდეს განხილვა იმისათვის, რომ სასჯელი თუ გაიზრდება, ეს ფათაშორი საკმაოდ საინტერესო სამართლებრივი კაზუსი არის, იმიტომ რომ წელიწადნახევარი კი მოიხადა ამ ადამიანმა და კი შეიძლებოდა უდოს კომისიაზე ეს საკითხი გადაცემულიყო, მაგრამ სასჯელი თუ მოიმატებს აი ამ შემთხვევაში რა უნდა მოხდეს? ფაქტორად გამოდის, რომ მას სასჯელის ნახევარი მოხდილა და არ ჩაითვლება. პირობითად თუ ამ ფაქტს 5 წლამდე რომ გაიზარდოს, ნახევარი მოხდილა და არ ჩაითვლება და ამ შემთხვევაში რა უნდა მოხდეს? ძალიან საინტერესო საკითხი არის, ამაზე ხა ეს პირდაპირი პასუხი რა თქმა უნდა არ გვაქვს, მაგრამ ლოგიკური არის რა თქმა უნდა, რომ უდოს კომისიის გადაწყვეტილება უნდა იყოს გადასინჯული.
ძალიან დიდი მადლობა. რა ვიცი, მივყვებით შეძლებს და გყარად როგორც წავა პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა სიმონიშვილს. საიას თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ წერენ რაღაცებს მაყურებლები, ნამუსი დაკარგეთ ამ ჟურნალისტებმა, თვითონ თხზავთ და ლაპარაკობთ, ვინ მოგცათ ხალხის სახელით საუბრის უფლება. არასდროს მიელაპარაკე არავის სახელით, ამ კრიტიკას ვერ მივიღებ ვერაფრით. ბოდიშს გიხდით, არ ვიცი რამ გაგაღიზიანათ. პასუხობს შემდეგ სხვა მაყურებელი. და ერთ-ერთი მაყურებელი, უი, როგორ არ მოგეწონათ საპირისპირო აზრიო. აზრებს არ ვარჩევთ ამ ეთერში იმის მიხედვით, მოგწონს თუ არ მოგწონს. მაგრამ მე გამოხატვის ფორმებზე მაქვს ლაპარაკი და არის რაღაც ღირებულებები, რასაც რაზე შეხებაც ხო რაღაც რეაქციებს იწვევს ჩემში. ცოცხალი ადამიანი ვარ, ნამდვილად რობოტი არ ვარ. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, სისტემა ფსონს ძალოვნებზე დებს, სანამ დინოზავრები არ გადაშენდებიან, ასე იქნებაო. ერთი მაყურებელი ასე მაფასებს ვითარებას. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენ სულ სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ. ოკუპაციის თემას მივუბრუნდებით. მოდის ახლოვდება 8 აგვისტო და ეს თარიღი ჩვენ რომ არ გვავიწყდება, ხო შეიძლება ამაზეც ვინმეს კონდეს პრეტენზია როგორ და რას ვაკეთებთ, მაგრამ არ ვიწყდება მოსკოვს. და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება ზურაბ ბენდიანიშვილი, კონფლიქტოლოგი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი. გავაგრძელებთ ეთერს.
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სულ სხვა თემით როგორც უკვე გითხარით, ახლოვდება 8 აგვისტო, ომის დაწყების თარიღი, თვლად 8 არისო, მაგრამ როგორც ასე ვთქვათ, შევიდა ისტორიაში. Да, ეს თარიღი ამ თარიღს მოსკოვი ცდილობს ხოლმე ყოველ შემთხვევაში ასევე რომ თავისებურად აღნიშნოს. ამჯერად ეს არის ინიციატივა, რომელსაც წლების ისტორია აქვს. ეს არის რუსეთ მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ შეთანხმება, რომელსაც ვიზა მისცა უკვე რუსეთის პრეზიდენტმა. Да, ასევე გუშინი იყო და ამ წინა ისტორიაზე ვილაპარაკებ და მნიშვნელობაზე იმისა, თუ ამან რა შეიძლება რა უფრო მეტი წონა აქვს ფაქტობრივი თუ პოლიტიკური თუ რა და ვისთვის როგორ. ზურაბენდიანიშვილია ჩვენი სტუმარი, მივესალმებით, დილამ შვიდობის კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი და კონფლიქტოლოგი.
მივესალმებით ნინო, მივესალმები რადგან.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვიდრე საუბარს შევუდგებით, ბევრი დრო კი აღარ დაგვრჩა, ბოდიში უხდი პირველ თემაზე წავგვევიდა ესე. მაგრამ მინდა ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებიდან ერთი მონაკვეთი გავუშვათ. თარგმანის დადება მე მომიწევს ბოდიში ტექნიკურად თუ თლად გასასიამოვნო მოსასმენი არ იქნება. თუ შეიძლება რომ მივცეთ ეს ალექსანდრ ბიკანტოვი არის საგარეო უწყების რუსეთის ინფორმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
В настоящее время Россия успешно развивает союзничество.
Русет абхазетица русет самхетосетис თანამშრომლობა დიდი ხანია იქცა სტაბილიზაციის
основой служит солидная договорная
фактурат самхет кавказის ჩვენი ქვეყნების კონსტრუქციული მონაწილეობა მგონი ცოტა სხვა მონაკვეთი მივეცით მაგრამ არა უშავს ამიერკავკასიაში უსაფრთხოების და სტაბილურობის შესახებ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში მიზნად ისახავს რეგიონში შექმნილი გეოპოლიტიკური რეალიების გამყარებას ხო ეგ არის
საპასტი სტაბილიზაცია за кавказе нацелена на закрепление сложившихся в регионе геополитических реалий Основной задачей
диалогის აღნიშნული ფორმატის ძირითად ამოცანად გვესახება ერთი მხრივ საქართველოს და მეორე მხრივ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების მიღწევა. ეს ზომა მოწოდებულია იქცეს საქართველოს სამხედრო ავანტიურების გამეორების თავიდან აცილების საიმედო გარანტიად. ასეთი დოკუმენტის მიღების აქტუალურობა იზრდება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დაჩქარებისთვის, ოფიციალური თბილისის მიერ გატარებული კურსის აგრეთვე მოსკოვის შეკავებისთვის ბრჭყალებში ამ ქვეყნის შეერთებული შტატებისა და ნატოს გეგმებში ჩართვის ფონზე. რუსეთში არასდროს სწამდნენ ტოლობის ნიშანს მიხეილ სააკაშვილის დანაშაულებრივ რეჟიმსა და საქართველოს ხალხ შორის ზადვარ ჩვენ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობების აღდგენისთვის. იმ ხარისხით, რომლისთვისაც ზად არის საქართველოს მხარე, ვიმედოვნებ თბილისში საღიაზრი გაიმარჯვებს და ჩვენი ქართველი პარტნიორები დაიწყებენ მეზობლებთან ურთიერთობების შენებას ინტერესთა ბალანსის გათვალისწინებით. ბიკანტოვმა უფრო ჩქარა ილაპარაკა ვიდრე მე თარგმანი მოვახერხე და მადლობა კოლეგებს დახმარებისთვის და ხო აი ესე მოგესალმნენ პირველი საკითხი გუშინდელ ბრიფინგზე რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლისა ეს იყო პირველი თემა ამდენად მნიშვნელოვნად თვლიან მათთვის ვინც არადევნებთ ახლა შეიძლება ამდენ დროს არ ხარჯავდეთ სხვადასხვა ინფორმაციის წყაროების შემოწმებაზე და საკითხია ორმაგი მოქალაქეობის შეთანხმების პროექტის ვიზირებისა პუტინის მხრიდან. ანუ ზურაბ, რა მნიშვნელობა აქვს ამას? გუშინი იყო ოფიციალური გამოხმაურება თბილისის. იყო, ვიცით, ცხინვალის რეაქცია რაღაცას თითქოს რაღაცებს მოიტანს ესო, სიკეთეებსო. იქო. მაგრამ ვიცით, რომ წლების ისტორია აქვს ასევე ამბობს, დიახ.
ბიკანტოვის კომენტარი დაიწყე მათი სიტყვებით. სადაც 2 წლის წინ ქონდა მოსკოვში შეხვედრა მათ აღალ რანგის ექსპერტებთან კრემლის და ამ შემდეგ და იქ პირდაპირ გააჟღერეს რომ ჩვენ არაფერი ინტერესები საქართველოს ძინაამდე გარგვაქვს თქვით უარი ნატოზე გიბრუნოთ აფხაზეთს და ცხინვალს მაშინ დავპირდი რომ ამჯერამ არა ყველა ეთერიდან მათ ამ გამყიდლურ დამოკიდებულებას ეგრეთ წოდებული ოსებისა და აფხაზების პარტნიორობის მიმართ ყველგან გავაჟღერებდი და აგერეს არის ბიკანტოვის პასუხი რომელიც ეგრეგულ შემატკივრობით საუბრობს და მასტაბილიზირებელ ურთიერთობებზე აფხაზებთან და ოსებთან რა თქმა უნდა ტყუილია ყველაფერი რა თქმა უნდა არაფერი საერთო მაგას კავკასიასთან არ აქვს და ხურდაფულად გაყიდიან ერთსაც და მეორესაც როდესაც გეოპოლიტიკური ინტერესები სხვა პირობებს უკარნახებს მათ და არც ერთი სიტყვა რუსების ამ შემთხვევაში დასაჯერებელი არ არის და დიდი იმედი მაქვს რომ ცხინვალშიც და სოხუმშიც არავის ჯერა.
სოხუმი მოყვება ამას ამ კუთხით. ორმაგი მოქალაქეობა ანუ რუსეთის მოქალაქეობა ნაკლებად არის პრობლემა. მგონი, არ ვიცი, შევავწდებით თქვენ უკეთ იცით ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობის.
ხო. პრობლემა წარმოიშვა ალბათ 2008 წლის მერე ცოტა უფრო წინ თუ შევხედოთ, გახსოვთ რომ რუსეთმა მასობრივი მოქალაქეობის დარიგება დაიწყო და ეს უკვე იყო წინაპირობა იმისა, რომ აგრესიულ ზომების მიღებას აპირებდა რუსეთი და სხვათა შორის იგივე ხდება დღეს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში და კოპირებული არაფერ ახალის მოგონებას აცაპირებს რუსეთი. და რაღაცა პერიოდის მერე, ნუ ბევრმა აიღო ეს მოქალაქეობა, ბევრისთვის ეს არ იყო საჭირო, იმიტომ რომ თქვათ არ გადაადგილდებოდა, არ მოძრაობდა, დარჩა რაღაც ნაწილი 30% ალბათ მოსახლეობისა, ვისაც ეს მოქალაქეობა არ ჰქონდა. შემდეგ იყო 2008 წლის ომი და რუსეთმა ასე ვთქვათ ბრწყალებში აღიარა ცხინვალის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, გარკვეული სამართლებრივი ფორმატი შექმნეს ურთიერთ მიმართ და ამან გამოიწვია ის, რომ რუსეთის მოქალაქეობის გაცემა აი სამართლის წესრიგის შექმნამდე შეწყდა და ბევრი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი გახდა რუსული პასპორტის აღება,
რომელიც უკვე აღარც ისე ბევრისთვის.
ხო, ნუ რაც დარჩა ის, რაც დარჩა ის ნაწი და ეს საკითხი სულიდგა, რომ აი ჩვენ ვერ ვიღებ, ჩვენ ვერ ვიღებ, მაგრამ ზოგი აქცევდა ყურადღებას, ზოგი საერთოდ არ აქცევდა მე ადგილობრივ ხელისუფლებას, ვიძა გულისხმობდა. აი ბიბილოვის პერიოდში, ნუ ახლა ბიბილოვისთვის რუსეთი მზეც არის, მთვარეც ყველაფერი, რაცნაირად გააქტუალიზდა ეს საკითხი და ცხინვალიდან წამოვიდა ინიციატივა, რომ რაღაცნაირად მოგვარებული იყო პრობლემა, იმიტომ რომ დანარჩენ მოსახლეობას, რომელსაც ესოდენ გულით და სულით უნდოდა, რომ რუსეთის ნაწილი გამხდარიყო, მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა და ეს საკითხი დადგა დღის წესრიგში ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მაღალი რანგის ბრჭყალებში შეხვედრის დროს, როდესაც ვასალი ბიბილოვი ახლა ბატონ პუტინს მოსკოვში და ჩაიდო დღის წესრიგში, რომელიც ალბათ 4 წლის წინანდელია. ნუ დღეს გაცოცხდა რაღაც ბევრი ფაქტი, შეიძლება ერთიც ისიც არის, რომ გაცოცხდა, იმიტომ რაღაც რიგი მოუწია და
ბრჭყალებში თარიღი ხომ არ მოგვილოცეს თუ
ხო, ანუ ერთი არის კრემლის ბიუროკრატია მეხლა მოიცალა, მეორე არის ზუსტად ამაგვისტოს მოვლენებს დაამთხრიეს და მესამე არის საკმაოდ აქტიური და აგრესიული ურთიერთობების დაახლოება, ასე ვთქვათ, აფხაზეთის მიმართ რუსეთისა. ამას ეხმიანება და შეიძლება ამიტომაც ასე ვთქვათ მოხდა დღეს დეკლარირება ამორმაგი მოქალაქეობის მიღების შესახებ.
აფხაზეთის მიმართ, ანუ რა შეიძლება იყოს ამის ფაქტობრივი შედეგი?
ხო, აი ჯერ შინაა შევხედოთ რა არის, ხო, რა არის ესეთი მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. დღემდე ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ რუსეთის მოქალაქეობის მიღებას ახერხებდნენ, ჩადიოდნენ ვლადიკავკაზიდან სხვადასხვა ჩაწერას მიწერას აკეთებდნენ, რაღაც ან კორუფციული ან სხვა, და ჩვეულებრივი რუსეთის მოქალაქეები ხდებოდნენ, რომლებიც იღებდნენ რუსულ პასპორტებს, ეს რაღაც თანხაჯდებოდა, კორუფციული მოქმედება იყო. შემდეგ, როდესაც უკვე ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაფიქსირდა, კვეთა დაფიქსირდა, მოქალაქეობა დაფიქსირდა, პირდაპირ დაუწყეს ადამიანებს მოთხოვნა, რომ ჩვენ კანონმდებლობას არ შეესაბამება, აიღეთ და უარი თქვა სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობაზე, მიიღოთ რუსეთის. ბერმა გააკეთა კიდევაც, ან იმდენად სიმბოლურად გააკეთა, რომ ის არ შეინტერესებს.
მაგრამ ახლა ანუ რას მოიტანს?
ამ დოკუმენტით უკვე აღიარდება ის, რომ ერთის და მეორეს მოქალაქეობა, ხო, არ მოუწევს და ეს სხვათაშორის არა მხოლოდ ცხინვალის რეგიონის ოსურ მოსახლეობას ეხება, ეს ასევე რუსებს ეხება, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე არიან და ასე დაუბრკოლებლად შეუძლიათ მიიღონ ადგილობრივი მოქალაქეობა, რაც ფორმალურად იქ ხელისუფლებაში ყოფნის და იქ ვიცით ჩვენ, რომ უმრავლესობა სხვადასხვა საკვანძო ადგილებზე რუსეთიდან მივლინებული ადამიანები არიან და ეს ვთქვათ ფიქტიურ ბარიერებსაც მოუხსნის იმისა, რომ აგერ
ოსეთის მოქალაქეობა აქვს, როგორც თვითონ უწოდებენ.
და ერთი პერიოდი აი მუდმივად გაახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული პრემიერ მინისტრების ხამშენებლები და ხან სხვადასხვა ფუნქციის მატარებელი ადამიანები სურუსები იყვნენ ცხინვალში პრემიერები.
აფხაზეთის პერსპექტივაზე ფიქრობთ და რა შეიძლება
იყოს? აი სწორედ მაგაშია საქმე, რომ ამ შეთანხმების ხელმოწერისთანავე პუტინის ხრიდან, როდესაც ეს ინფორმაცია გაჟღერდა, იქვე აღინიშნა, რომ ანალოგიური შეთანხმების რატიფიცირება იგეგმება აფხაზურ მხარესთანაც. თუ ცხინვალში ამას არაფერი ისეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს, გარდა რამდენიმე ათეულ თუ ასეული ადამიანისთვის ამ პრობლემის მოგვარებისა, აფხაზეთში საკითხი ცოტა უფრო რთულად და საშიშათად დგას, იმიტომ რომ იქ წლებია მიმდინარეობს ზეწოლა რუსეთის ხრიდან აფხაზეთზე, რომ მისცენ საშუალება რუსეთის მოქალაქეებს შეიძინონ უძრავი ქონება, მიწები და ასე შემდეგ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ პირდაპირ აფხაზეთის სანატორიუმებისა და სანაპიროს მიმართ გაუმაძღარი მადა აქვს რუსეთს და აფხაზები ამის საშუალებას არ აძლევენ და ეს ყოველთვის არის განხეთქილების მომენტი მოსკოვსა და სოხუმს შორის ურთიერთობებში. ეს ამ დოკუმენტის მიღებით რუსები იღებენ უფრო გამარტივებულ წესით აფხაზეთის მოქალაქეობის მიღების საშუალებას. ეს კი პირდაპირ უხსნით მათ გზას აფხაზეთში უძრავი ქონებების შეძენისათვის და ანექსიისა და ოკუპირების პარალელურად ასევე ეკონომიკური ექსპანსიას და ანუ ეკონომიკურად აფხაზეთის მიერთების რუსეთისა, აი ამ ფორმით ესეთი გზა ჩდება მათთვის საინტერესო.
ახლა ერთი ისეთი კითხვა უნდა დავსვამთლად იმედიანად, რომ არსვამ, რა შეგვიძლია?
არაფერი არ შეგვიძლია გარდა საერთაშორისო ჯესეთის ისევა და ისევეს აქტი არის სამართლებრივი ჭრიში, რომ თუ განვიხილავთ რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემადგენელი ელემენტი და საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობა არის საჭირო ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ საქართველოს საგარეოს განცხადებაც ამით იყო განპირობებული, რომ კიდე ერთხელ საერთაშორისო საზოგადოებას ყურადღება მიექცია და უნდა ვაპროტესტოთ და ვაფიქსიროთ, რომ როდესაც ვთქვათ პრობლემის მოგვარება დაიწყო, ყველა ასეთი შეთანხმება ანულირდება და მათ შორის ის ქონებრივი გარიგებები, რომელიც დაიდება ასეთ უკანონო სამართლებრივ სივრცეში.
როდესაცო და არ გითქვამთ თუ კიო.
არა, იმიტომ რომ ეს ხო არა, ეს რომ როდესღაც მოგვარდება და ეს აუცილებლად ესე იქნება, თანამედროვე დინამიკა და ლოგიკა ამას გვაძლევს საშუალება, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად იცვლება სამყარო და სულ სხვა ამოცანები დგება და ის რაც ვთქვათ უცვლელია, ის არ შეიცვლება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ერთ არც თუ განვითარებად იმპერიას უნდა რომ ეს ასე იყოს და რომელმაც არც კი იცის რა უნდა, გარდა იმისა რომ იმავნებლოს გარკვეულ ტერიტორიებზე, რათა დასავლეთის გავლენები იქ არ გავრცელდეს. არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს გავლენები ჩერდება არა თუ მხოლოდ ჩვენთან კავკასიაში, რუსეთმა პრაქტიკულად მენტალურად ყველა მოკავშირე და კარგა პოსტსაბჭოთა სივრცეში ბელორუსიისა და სომხეთის ჩათვლითაც კი, იმიტომ რომ ბელორუსის მოვლენები ბოლო პერიოდის ყველას ახსოვს და სასახად შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობა საერთოდ კარდინალურად სხვანაირად ფიქრობს და იგივე სომხეთში უკვე ორჯერ წააგო რუსეთმა არჩევნები. ანუ რაც არ უნდა ადეკლარიროს რუსეთმა და რაც არ უნდა ვირტუალური ასე ვთქვათ შიდა სივრცეები შექმნას, მაინც დამთავრდება ეს პროცესი.
აქ მსმენელი, მაგრამ პასუხის დრო მთლად აღარ გრჩება, აფხაზები თავად ვერ ხვდებიან პირობ ფიზიკური განადგურების საფრთხის ქვეშ არიან თვითი დღე, რომ უარესდებათ მდგომარეობაო და მარტო ის შეგვიძლია ვუთხრათ ალბათ, რომ კი ხვდებიან.
ძალიან ბევრი პროცესები ხდება, რომელიც ზედაპირზე ამარი და რომელიც პირდაპირ უთითებს, რომ აფხაზები სულ უფრო მჭიდრო ურთიერთობაში შემოდიან არა ფორმალურ და ზუსტ უკანა ურთიერთობაში ქართველებთან, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად აქვთ გააზრებული ის საფრთხეები, რაც მათ წინაშე.
ამაზე კიდევ ვილაპარაკებ, გავაგრძელებ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ზურაბ ბენდიანიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მეორე ნაწილში დილის საუბრები ამით დასრულდა. გემშვიდობებით დილის საუბრების გუნდი ორშაბათამდე. მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში და უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო მაესტროზე. დროებით.
say.